Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla səhər saat 9-dur. Xəbər Ətər proqramı efirdədir və verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bakıda çox qəşəng sərin hava var, amma sinoptiklər deyirlər ki, buludlu hava davam eləyəcək axşama tərəf. Amma yağmursuz keçəcək hava, gündüz Xəzri, axşam gilavar əsəcək, temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, burada temperatur isə 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həmişəki arzumuzu deyirik sizə, hər cür havada ancaq xoş xəbər eşidəsiniz, indi isə günün son xəbərləri.
Sabah Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Rusiyadan Qəbələ ərilisə böyük bir jurnalist heyəti gəlir.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın başnaziri vəzifəsindən gedir.
Və daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxartsın.
Azərbaycan idmanında dopinqlə mübarizə konvensiyasına qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmanına nə verəcək? Bununla bağlı xəbərlərdən sonra danışacağı Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi Raqif Abbasovla.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Turana getdiyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildə, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-u başlayıb, iyulun 1-nəcən davam eləyəcək. Bu, tanışlıq səfəridir. Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil edilib. Keçən ay Rusiya Amerikaya təklif edib ki, öz raketdən müdafiə sistemi Şərqi Avropada qurmaq fikrindən vaz keçsin, Qəbələ RLS-i şərikli istifadəyə razı olsun.
NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Dehub Skefer deyib. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəndən sonra. O hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın. Mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO, Rusiya kimi mühüm tərəfdaşı olmadan keçinə bilər, nə də məncə Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür. Yap Dehub Skefer NATO ilə Rusiya arasında bir neçə mübahisəli məsələ var. O cümlədən Amerikan Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın monitoring komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, monitoring komitəsinin üzvləri Strasburqda ondan və bir sıra başqa QT təmsilçiləri ilə görüş keçirəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbus qalır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur, seçki məcəlləsinə düzəlişlərə ehtiyac var. Azərbaycanda olan QT nümayəndələri həm də Avropa Şurasına müraciət hazırlayıblar. Onlar istəyirlər ki, Şura Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini müzakirə eləsin.
Azərbaycanın jurnalistlər də forum keçirib öz problemlərini müzakirə eləyəcəklər. Tədbir iyunun 29-unda keçiriləcək Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə. Yerim Savad qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini müzakirə eləyəcəklər. Bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini Jurnalistlər görüşə hakimiyyət nümayəndələrində çağıracaqlar.
Çexiya çalışacaq ki, Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib Prag Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərova 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Onun qardaşı Elşən Nəzərov isə qəzetə deyib ki, Azərbaycan müstəntiqləri zorakı metodlardan istifadə eləyirlər. Çalışırlar ki, qardaşı törətmədiyi əməli boynuna alsın. Rövşən Nəzərovun atası 10 il qabaq Çexiyada siyasi sığınacaq alıb. Atası Saday Nəzərov 1993-cü ilin Gəncə qiyamı vaxtı Sürət Seynovun müşaviri olub.
Azərbaycana gətirilən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib, nazir bildirib ki, onlar narkotik qaçaqmalçılığa ilə ciddi mübarizə aparırlar, amma hələ ki, bu sayədə böyük uğur qazana bilməyiblər. Azərbaycana narkotik əsasən Əfqanistandan gətirirlər, bir Orta Asiya yolu ilə, bir də İran yolu ilə. Bunu da Ramil Subov deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxarsın. Senator George Vainovich Bush-a məktubunda yazır ki, Ehtiyac var ki, Amerika İraqı təcrüzdən tərk etməsi üçün plan hazırlasın. Bush'un partiyasından olan başqa bir senator Richard Lugar isə deyir ki, İraqda qoşunları artırma strategiyası fayda vermir və İraqdakı əsgərlərin sayını azaltmaq lazımdır.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir, yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sual-cavab iclasından sonra istifa verəcək. O baş nazir vəzifəsini 10 ildir ki, icra eləyir. Bəzi məlumatlara görə yaxın şərq dördlüyündən olan diplomatlar belə bir ideyanı nəzərdən keçirirlər ki, Blair-ə dördlüyün xüsusi elçisi vəzifəsini təklif eləsinlər. Blair bu ideyaya müsbət yanaşır. Həmin vəzifəyə fələstinlilərlə təhlükəsizlik və idarəçilik məsələlərində işləmək daxildir.
Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb. Onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz eləyiblər. Hücum edənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Necatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bu gündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui istifadələr olmasın. Dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin.
Bugün həm də İranla İraqın prezidentləri görüşəcəklər. Tələbanı ilə Əhməd Necad onu müzakirə eləyəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham eləyirlər ki, o İraqda aranı qarışdırmaqla məşğuldur. Şiə yaraqlılara silah verir, onlara təlim keçir. İran bu ittihamları qəbul eləmir.
Fələstində ekstremistlər yenə hədə qorxu gəliblər ki, oğurladıqları ingilis jurnalistini öldürəcəklər. Əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa, BBC-nin müxbiri Alan Johnsonu 4 ay qabaq uğurlayıblar. 2 gün qabaqsa ekstremistlər onun özünün videosunu yayıblar. Həmin videoda Johnson deyir ki, Britaniya onu güc yoluyla azad eləməyə cəhd eləsə, yaraqlılar onu öldürəcəklər.
Və Amerikanın Əfqanistanda dinç sakinlər arasında itkilərdən qaçmaq taktikası işdəkdir. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyir. Briqada generalı Joseph Votel bildirib ki, həm Amerikanın belə bir taktikası var, həm də NATO-nun. Bura həm də onların öz fəaliyyətlərini yerli rəsmilərlə razılaşdırması da daxildir. Axır həftələrdə NATO-nun Talibana qarşı əməliyyatları zamanı səhvən onlarla dinç sakin öldürülüb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam eləyir.
Bugün Azərbaycan jurnalistləri yenə Azərbaycan iqtidarı ilə dil tapmağa çalışacaqlar.
Rusiya ilə NATO isə özünü artıq dil tapmış kimi göstərir.
Sinoptiklər bu yayın son illərin ən isti yayı olacağını deyirdilər. Proqnozlar hələ ki ancaq bazarlarda doğrulur.
İşıq pulu vermədiyinə görə elektrik xətti kəsilənlər narahat olmayın. Naqilsiz elektrik almaq olurmuş. Bunlar hamısı bugünkü xəbərətərdə olacaq. Bizdən ayrılmasaz və dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu Xəbər Ətər Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi.
Bugün iyunun 27-sidir və 5 gün əvvəl olduğu kimi yenə də jurnalistlərlə iqtidar təmsilçiləri bir araya gələcəklər bugün. Yenə də eyni şeyləri müzakirə eləmək üçün həbs olan jurnalistləri necə azadlığa buraxmaq olar, necə eləmək olar ki, yeniləri həbs olunmasın və s.
5 gün əvvəlki görüşdən bu yana heç nə dəyişmədiyindən medianın bu problemi qalına bugünkü görüşdə də eyni şeylərdən danışacaqlar. Bu görüşdən sonra nəsə dəyişəcək yoxsa yox, bu görüş nə isə dəyişə bilərmi, bundan Kəbiran Dilavərli danışır.
Bugün müxalifət və müstəqil mətbuatı təmsil edən bir qrup media nümayəndəsi yenidən toplaşacaqlar. Bu dəfəki toplantının səbəbi yeni deyil. Yenə mətbuatın problemlərindən danışılacaq. Həm də iyunun 29-da keçiriləcək ölkə jurnalistlərinin forumu müzakirə olunacaq. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rafa Arifoğlunun verdiyi məlumata görə, forumda hakimiyyət media münasibətləri iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuatla bağlı keçirdiyi tədbir müzakirə olunacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əslində problemlər göz qabağındadır.
jurnalist həbsxanadadır. 25 jurnalist birdən-birə ölkədən getmək üçün sənəd verib. 3 qəzet dayandırıb öz fəaliyyətini. Bunlar təzahürlərdir. Bunları həll etmək böyük problem deyil. Bunlar bir dənə siyasi iradə ilə həll olunması məsələdir. Amma bunların hamısının kökü böyük islahatlar proqramı tələb eləyir. Bugün Azərbaycanın reklam bazarı 1998-ci ilin reklam bazarının 15% həcmindədir. Bugün Azərbaycan qəzetlərinin tirajı 2000-ci ilin tirajının 40-45% həcmindədir. Bunlar hamısı böyüyən göstəricidir. Amma bu problemlərin həlli üçün 2-3 il istiqamətləndirilmiş planlı şəkildə iş lazımdır.
Arif Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlıda mətbuatda problemlərin olduğunu deyir.
Azərbaycanda mətbuatı sözün həqiqi mənasında sivil üstəliyə keçirmək lazımdır. Xarici ölkələrdə olduğu kimi mətbuat himayədən, siyasi təsirdən azad olmalıdır. Mətbuat tam müstəqil olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatında hələlik bu problemlər qalır və bu problemlərin qalmasının nəticəsidir ki, mətbuatda qarşı durma var, mətbuat hakimiyyət arasında qarşı durma, mətbuat daxili qarşı durma və s. kimi amillər var.
Mübariz Qurbanlı, İyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuatın vəziyyətini elə jurnalistlərlə birlikdə müzakirə eləmişdi. Həmin görüşdə nəticə olmasa da ekspertlər bu görüşü növbəti dialoq üçün addım kimi qiymətləndirmişdilər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycanda medianın hakimiyyətin problemləri həll eləyib dil tapmaq istəyindən danışdı Kəbiran. Belə niyyəti bugünkü dünyada bir çoxları gerçəkləşdirmək istəyir. Davadalaş təzyiqlərdənsə danışıqlar yolu ilə narazılıqları aradan qaldırmaqdan söhbət gedir.
Hətta bir vaxtlar bir-birinə qarşı da soyuq da olsa mübarizə aparan, müharibə aparan və məqsədi bir-birini məğlub eləmək olan qütblər, dövlətlər də indi danışırlar. Məsələn, NATO və özünü Sovet İttifaqının varisi elan edən və Putinin gəlişi ilə yenidən ambisiyalarını artıran Rusiyada. NATO-nun baş katibi Yap Deubskefer Moskvada olub, Rusiya ilə NATO arasındakı fikir ayrılıqlarını sözlə həll eləməyə çalışıblar. Nəsə alınıb ya yox, Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlarından sonra NATO-nun baş katibi Yap Deubskefer bəyan etdi ki, NATO ilə Rusiya arasında əlaqələrin yaxşı olması zərurətdir. Mən artıq dərəcədə əminəm ki, NATO ilə Rusiya arasında yaxşı və sağlam münasibətlərdən savayı başqa alternativ yoxdur. Çünki NATO öz mühüm tərəfdaşı olan Rusiyasız keçinə bilməz və məncə deyə bilərəm ki, Rusiya da NATO-suz keçinə bilmir. NATO ilə Rusiya arasında bir sıra məsələlər üzrə fikir ayrılıqları mövcuddur. Bunlara o cümlədən ABŞ-ın Mərkəzi Avropada öz raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planı, Avropada adi növ silahların yerləşdirilməsi haqqında saziş və Serbiyanın Kosovo vilayətinin gələcəyi status məsələsi də aiddir. NATO baş katibi Putini ABŞ-ın müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi üstündə Rusiya raketlərini Avropaya tuşlamaq yaxud Avropada adi silahlar haqqında sazişdə öz iştirakını dayandırmaq fikrindən daşınmağa və eləcə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoyduğu Kosovaya NATO-nun müstəqilliyi verilməsinə həvalə edən qətnaməyə səs verməyə çağırıb. Öz növbəsində Vladimir Putin NATO baş katibi ilə danışıqlarda həmçinin dialoqun davamına çağıraraq mövcud problemlərin dünyada sülh və əminamanlıq naminə həll ediləcəyinə ümid bəslədiyini deyib. NATO-Rusiya Şurasının yığıncağında isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sözgedən məsələlərin yüksək əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edib. Avropada adi silahlar haqqında saziş, raketlər əleyhinə müdafiə sistemi, Avropa və beynəlxalq təhlükəsizliyin, strateji sabitliyin başlıca aspektlərindən təsiri olan məsələlərdir. Əlbəttə onlar ehtiyatlı rəftar tələb edir ki, bir tərəfin təhlükəsizliyini başqasının hesabına möhkəmlədən addımlar atılmasın.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. İndi bizi 101.7 FM-də Bakıda dinləyirsiniz. Bizim verilişlərimizi həm də Azadlıq Radiosu az saytında canlı, həm də tələblə arxiv variantından qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim forumlarımız da var. Bugünkü forumumuz iyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 89 il əvvəl 18-ci ildə yaranıb, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa elədikdən sonra ölkədə ordu quruculuğu prosesi yenidən başlayıb. Və bu proses indi necə gedir? Azərbaycan ordusunun bugününü necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlı mesajlarımız var.
Artıq ilk mesajlar daxil olub. Voland Bakıdan yazır ki, Azərbaycan ordusu maddi vəsaiti olan, lakin iradəsi və psixoloji hazırlığı olmayan rüşvətxor şoumen yığınıdır. Voland daha sonra yazır ki, bundan əlavə zabitlərin peşəkarlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, mənim xidmət elədiyim hərbi hissədə zabitlərin 90% NATO-nun hərbi ittifaq olduğunu bilmirdi. Məncə bu fakt özü-özlüyündə hər şeyə cavab verir.
Bəşir yazır Bakıdan ki, bütün həbsləri təbrik edirəm. 2 il öncə bugünü mən də hərbi hissədə zabit kimi qeyd eləmişəm, sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda dedafşinə halları, rüşvətxorluq mövzudur, ancaq nə qədər qəribə səslənsə də, mülki cəmiyyətlə müqayisədə biliyə, bacarığa qiymət verilən yeganə yer hərbidir. Son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var və bu alqışlanmalıdır. Ancaq hərbçilərin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Mənə elə gəlir ki, bəzi azadlıqlardan məhrum olan və ömürlərinin parlaq səsini hərbiyə həsr edən insanlar mülki əhalidən 10 dəfə yaxşı yaşamalıdır. Bəşir yazır ki, bizim ortada PDM ilə 10 hədəfin 10-unu da vuran gizirlər var ki, acınacaqlı vəziyyətdə kirayələrdə yaşayırlar. Övladlarını həkimə faizlə pul alıb aparırlar. Bu insanların qayğıya və qiymətlənməyə ehtiyacları var.
Bakıdan daha bir dinləyicimiz Fərid yazır ki, problemlər çoxdur, lakin onları həll eləmək üçün addımlar atılmır. Mən deyərdim ki, tərsinə problemlər daha da dərinləşir. Məncə atalar demişkən, balıq başdan iylənir. Mən NATO ilə razıyam ki, müdafiə naziri mülki şəxsi olmalıdır.
Və bir mesajımız da var, Muxtar Mustafayev Bakıdan yazır ki, ordunu ancaq təbliğ eləmək lazımdır. Azərbaycan ordusu müharibəni uduzmayıb, amma lazım gəlsə ot yeməliyik, amma ordunu gücləndirməliyik.
Bunlar Azadlıq Radiosu AZ saytına daxil olan mesajlar idi. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan ordusunun indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Verilişimiz isə xəbərətər verilişi isə davam eləyir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Azərbaycan idmanında dopinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmandan nə verəcək, idmançılara nə verəcək? Bundan sonra idmançıların keçdiyi doping testlərinin sayı artacaq. Yəni necə? Bundan danışacağıq. Gənclər və İdman Nazirliyinə Raqif Abbasov qonağımız olacaq, amma xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabah Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Avropa Şurasına müraciət hazırlayır ki, Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl eləməsi müzakirə olunsun.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu tanışlıq səfəridir. Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil edilib.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş nazir vəzifəsindən gedir. O yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir.
Və daha bir respublikaçı senator prezident Bush'u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxartsın. Senator George Voinovich Bush'a məktubunda yazır ki, ehtiyac var ki, Amerika İraqı tədricən tərk eləməsi üçün plan hazırlasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və indi də xəbər ətər davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi qonağımız Gənclər və İdman Nazirinə Raqif Abbasovla Azərbaycanda dopinqlə mübarizə məsələsindən danışacaq. Çünki Azərbaycan idmanda dopinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Raqif müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Raqif müəllim, birinci sualımız belədir ki, Azərbaycan hardasa bir 15 ildən çoxdur ki, müstəqildir. Niyə məhz indi bu konvensiyaya qoşulur?
İlk növbədə bütün dinləyənlərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik ki, bu mövzuya bu yer ayırmışsınız. Bilirsiniz, dopinqlə bağlı mübarizə il bə il idmanda və idmanla bağlı olan bütün tədbirlərdə daha önəmli olmağa başlayır. Bu sahə bugünkü gündə bütün dünyanı daha ciddi düşündürməyə başlayıb. Əgər bir neçə il bundan əvvəl belə deyək, Avropa və dünya çempionatı və birinciliklərdə dopinqla bağlı məsələlərə bir o qədər də əhəmiyyət çox verilmirdi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, doping qalmaqalların sayı bu qədər deyir idi. Artıq, belə deyək, Afina yay olimpiya oyunlarından sonra bu məsələyə, yəni 2004-cü ildə dünyada daha çox yer ayırmağa başladı və 2004-cü ildən etibarən bugünə qədər bu prosesə artıq 50-50-dən biraz çox ölkə qatılıb ki, bunların da arasında bir neçə gün bundan öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı konvensiyaya Azərbaycanın qoşulması oldu. Və belə olan halda Azərbaycanın da belə deyək, dopinqlə bağlı dünyada qəbul olunmuş standartlar çərçivəsində öhdəlik özlərinə götürdü ki, bu da Azərbaycanda bu sahədə aparılacaq işlərin yeni mərhələsinin təməlidir.
Raqib müəllim, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan üçün hansı imkanları açır? Belə deyir, yarışların keçirilməsi və təşkil baxımından və başqa şeylərdə?
Bilirsiniz, belə deyək, əgər yarışların təşkili ilə Avropa Dünya Birincilik və Çempionatların keçirilməsi ilə, yarışların şəffaflığının təmin olunması ilə, yarışların nəticələrinin şübhəli qalmamasının qarşısının alınması məqsədi ilə bir neçə məqam var idirsə, biri də dopinqlə mübarizə oldu. Əgər indiyədək daha çox tutaq ki, yarış zamanı təhlükəsizliyin təminatının, yarış zamanı texniki təminata üstünlük verilirdirsə, bunlarla yanaşı indi doping məsələsi də çox ciddi qoyulur və laborator üsulundan müxtəlif analizlər vasitəsi ilə qanın və bədəndəki mayenin yoxlanılması nəticəsi ilə nə dərəcədə əldə olunmuş nəticə şəffafdır, bu müəyyənləşəcək. Və belə olan halda ola bilsin dünyada, Avropada qəbul olunmuş yeni rekordlar dəyişdiriləcək. Azərbaycan da istisna deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünya Avropa çempionları var ölkəmizdə müxtəlif idman növlərində. Olimpiya çempion və mükafatçımız var. Və əgər biz istəyirik ki, ölkəmizdə gələcəkdə də bu cür iri miqyaslı tədbirlər keçirilsin. Əgər istəyiriksə, bizim idmançılarımız belə deyək, dünyada əldə edən nailiyyətlər davamlı şəkildə yüksək səviyyədə olsun, biz bu işə qoşulmalıyıq və biz sübut eləməliyik ki, bəli, bizim də idmanımız şəffafdır və əldə olduğumuz nailiyyət doğrudan da texniki, fiziki, taktiki hazırlığın nəticəsində əldə olunur. Da digər əlavə bu belə deyək, süni proseslər bu işə qatılmıyor.
Raqib bəy, Azərbaycanda bu avadanlıqlar, bu testlər üçün avadanlıqlar, bunlar nə yerdədir? Varmı? Varsa gücü necədir? Yadımızdadır ki, Nizami Paşayev Azərbaycanın dünya çempionunun nəticəsini ləğv elədilər. Deyəsən, başqa hallarda olmuşdu. Bəli. Yəni, Azərbaycanın özündə bu nə dərəcədə böyük problemdir?
İlk növbədə bilirsiniz ki, bugünkü gündə hər hansı bir qalma qalın, hər hansı bir dopinqlə bağlı üzləşən problemin qarşısının alınması üçün bu prosedur qaydaları bilinməlidir. Belə hallar dünyada da olub ki, bir neçə idmançı doping qalma qalında adı hallanıb, nəticə alınıb, amma sonra sübut olunub ki, bu belə deyildi. Və bu baxımdan bugünkü gündə doping laboratoriyasının gətirilməsi bu milyonlarla dollar maliyyə vəsaiti tələb edən bir işdir. Amma buna baxmayaraq, o laboratoriyanın yaranması üçün, məsəl üçün belə deyək, Azərbaycanın sərhəd etdiyi ölkələrdən yalnız Rusiya Federasiyasında bu var. Məsəl üçün, Şərqi Avropada demək olar ki, elə bir ölkə yoxdur ki, laboratoriya olmasın. Avropada bir neçə ölkə var ki, bunlar var. Yəni, bu çox bahalı bir, belə deyək, avadanlıqdır, bahalı bir, onun saxlanılması böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Amma laboratoriyanın yaranmamasından öncə, hökmən bərpa edici mərkəz olmalıdır ki, onun bazasında gələcəkdə laboratoriya olsun. Və bu baxımdan, belə deyək, biz artıq işləri görməyə başlamışıq və Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimovun, Nazir Mavin İsmail İsmailovun birbaşa bu sahədə apardığı işlərin nəticəsində bizim tibb dispanseri nəzdində artıq bərpa edici mərkəz yaranmağa başlayıb, böyük miqdarda yeni avadanlıq gətirilib və bununla da federasiyaların, xüsusən də olimpiya idman növlərinə aid olan həmin mərkəzdən, həmin bərpa mərkəzindən keçməsi artıq ilkin müsbət bəhrələrini verməyə başlayıb ki, bərpa nəticəsində idmançılarımızın nəticələri daha yaxşı olur. Yəni, bu proses davam etməkdədir. Digər bir tərəfdən yeni avadanlıqla tibb dispanserinin təminatı prosesi davam edir və Azərbaycanda keçirilən bu sabah bir gün start götürəcək Avropa çempionatı bədii gimnastika, o cümlədən də sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə sentyabr ayındakı dünya çempionatına standartları tələb edən laboratoriyalar deməli dəvət alınacaq, bu ya Türkiyə ya Rusiya vasitəsilə həyata keçiriləcək və özümüzün bərpa mərkəzi daxil olmaq şərti ilə.
Təşəkkür edirik Raqib müəllim, ədalətdə idman belə deyə də prinsiplərin qorunmasında sizə uğurlar. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edəcək.
Xatırladaq ki, verilişimizin qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov idi. Biz ondan Azərbaycanın dopingə qarşı beynəlxalq konvensiyaya qoşulması haqqında danışırdıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Hələ bu il girməmişdən alimlər, sinoptiklər proqnoz verirlər ki, bu il son 10-12 ildə ən isti il olacaq. Qlobal istiləşmə özünə əməlli başlı göstərəcək və hətta adətən temperatur 25-28 dərəcə olan yerlərdə temperatur qalxacaq 35 dərəcəyə. Azərbaycanda yayda onsuz da isti və bürkü olur deyə insanlar lap təlaşa düşmüşdülər.
Amma Azərbaycanda indi Allah şükür hələ ki elə də isti keçmir, səhərində hətta küləy də yağışlı olur arada, amma azərbaycanlılar yenə tərliyirlər, amma bu dəfə onları tərədən qlobal istiləşmə yox, qlobal bahalaşmadır. Bazarlardakı qiymətlərə əsasən demək olar ki, bu yay doğrudan da ən isti yaydır son illərdə. Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Alça neçədir?
Ha?
Alça.
8. Fərq nə söyləyir?
Ay 15.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Bura təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə boluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Anca badımca, lobya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xiyar almışam, pomidora yaxın düşə bilmədim.
Qiyməti soruşduq, amma almadınız. Necədir qiymətlər?
Bizimki badamları çox bahadır. Meyvə bu vaxt üçün heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə nəvə nəticə var mı?
Var, olandan verirəm.
Pomidor, xiyar necədir, lobyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Ah, nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istəyəni alasınız?
Daha bir 15-20 şirvan.
Deyilə ki, yar markalar var da, hökumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edir mi?
Həsə 5 qəpi, 3 qəpi eyni şeydir. Bu səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana, çoxu heç nüvar etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gavalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zənbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim. Bu vaxtı baha deyilmi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətirilər, baha da satırıq.
Nə baha verir? Çox baha.
Söhbətə qoşulan Tibbi Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənarda heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət ola. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsini deyil. Daha çox ölkəyə mal ithalı imkanların artırılmasını. Yəni, ölkədə yerli istehsal baha başa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev, hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini sizə çatdıracağı sonuncu reportaj idi. Bu, bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun həm xəbərətər verişini, həm istər reportajlarını və xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytından həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, həm də sonradan girib qulaq asa bilərsiniz və bu saytda bizim həm də sorğularımız və forumlarımız keçilir. Bayaq forumumuz haqda danışmışdıq, bir sorğumuz da var. Sorğumuz budur ki, UEFA-nın Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmasını ləğv eləməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir və bununla bağlı artıq cavablarımız da var. Demək, 42% səs verənlərin 42% düşünür ki, məncə bu müsbət və ədalətli qərardır. 19% düşünür ki, mənfi, heç bir yığmaya xeyir gətirməyən qərardır.
9% deyir ki, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.
Və 33% fikirləşir ki, komandaların qarşılaşması daha yaxşı olardı.
Bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun cavabları idi. Siz də Azadlıq Radiosu az saytına daxil olub öz fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra, təxminən 5-6 dəqiqədən sonra siz Azərbaycanda demokratiyanın böhranı fonunda İslamın güclənməsi ilə bağlı Babək Bəkirin araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz.
Hələlik isə xəbər ətər verişinin həmişə olduğu kimi sonuna yaxın xəbərlərin izmanını bir daha xatırladaq. Sabah Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Rusiyadan qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın başnazir vəzifəsindən gedir.
Və daha bir respublikaçı senator Prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxartsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlərin icmalı daha ətrafı.
Rusiyadan qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-unda başlayacaq. Bu, Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüşü ərəfəsində təşkil olunan bir səfərdir.
NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer deyib Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəndən sonra. Skefer hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın. O deyir ki, mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaş olmadan keçinə bilər, nə də Rusiyanın NATO-su kesilməsi mümkündür.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın Monitoring Komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. Eldar Namazov bildirib ki, onlar Monitoring Komitəsinin üzvləri ilə Strasburqda görüş keçiriblər və həmin görüşdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs edirlər və başqa problemlər də var.
Azərbaycan jurnalistləri isə öz problemlərini öz forumlarında müzakirə edəcəklər. İyunun 29-unda Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini müzakirə edəcəklər, bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini.
Çexiyə çalışacaq ki, Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib, Prag Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərovu 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Rövşən Nəzərovun qardaşı Elşən Nəzərov isə qəzetə deyib ki, Azərbaycan müstəntiqləri onun qardaşına qarşı zorakı metodlardan istifadə eləyirlər, eləmədiyi cinayəti zorla boynuna qoymaq istəyirlər.
Daha bir respublikaçı senator prezident Bush-u çağırıb ki, qoşunları İraqdan çıxarsın. Senator George Voinovich Bush-a məktubunda yazır ki, ehtiyac var ki, Amerika İraqı tədricən tərk eləməsi üçün plan hazırlasın. Bush-un partiyasından olan başqa bir senator Richard Lugar isə deyir ki, İraqda qoşunları artırmaq strategiyası fayda vermir və İraqdakı əsgərlərin sayını azaltmaq lazımdır. Xəbərlər davam edir. Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb, onlar benzin satışına məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz edib və hücum edənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugün İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın, dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir, yerini öz partiyasından olan Gordon Brown-a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sorğu-sual iclasından sonra istifa verəcək. O baş nazir vəzifəsində 10 illik işləyirdi.
Və Fələstinli ekstremistlər yenə hədə qorxu gəliblər ki, uğurladıqları İngiliz jurnalistini öldürəcəklər, əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa.
Bugün İraqla İranın prezidentləri görüşəcəklər. Tələbani ilə Əhməd Nejad onu müzakirə edəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham edirlər ki, o İraqda aranı qarışdırıb şiə yaraqlara silah verir.
Və Azərbaycana gətirilən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib və nazir bildirib ki, Azərbaycana narkotiklər əsasən Əfqanistandan, Orta Asiya və İran yolu ilə gətirilir.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında isə gündüz yağmursuz olacaq hava, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. 30-35 dərəcə isti olacaq.
Və salam, bir xəbər ətərinin də sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də indi İslamla bağlı Babək Bəkirin araşdırması ilə davam eləyəcək. Saat 12-də isə Can Bakı verişi olacaq və orada paytaxt sakinləri öz həyatına razıdır ya yox sualına cavab axtaracaqlar.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçüyə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinlir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr edin ki, mən də sizə zikr edeyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr edin ki, mən də sizə zikr edeyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da Vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinləşdirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəvə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həcc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həcc ziyarətinə gedib. Halbuki müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60% Şiyə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-nin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Siracovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Əşhədü ən la ilaha illallah. Əşhədü ən la ilaha.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pirəşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyatçı alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar, özələ namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi, uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmsinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlıqdır. Yəni, Allah da Allah vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatma və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməməlidir. O, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Çünki əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilməyə və ya baxmaq. Mənə gəlir, bu düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixraz edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal və harbi xarakterli olur, qatı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Hərsən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sədd davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Əgər demokratiyası bir günləri iflasa uğruyur desək, biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu ümumiyyətlə qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir. Və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək, biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amili ilə izah edir. Belə sosial-iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, sadəcəndə demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibə səhətinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbekistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslam üçün müxalifətlə üz-göz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, İmam Hüseyn dəs yaxında danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinglər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Martanın kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yenə artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var. İndi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyində gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah istəsə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalılırlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha zadlaşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımız elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqdə xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin əleyhissalamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Bilirlər, Azərbaycanda müxalifətlə hər nə var iqtidar. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir. Azərbaycan Hizbullahın salamatlığına xarici daxili düşmənlərinə qalib olmağa xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyildi, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də yeni şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən belə deyək. Almanya argument verib. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqü əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.